halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo bartiina internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 8da bisha abriil sanadka 2021. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacadda idinku helana waxaa ka mid a falanqeeyayaasha arrimaha soomaaliya oo sheegaya in guuldarrada madaxda soomaalidu ay horseed u noqon doonto in beesha caalamku ay go-aan ka gaari doonto xaalka soomaaliya.
Marka dowladaha tabarta daran marar badan waxa awood xoog la kuleh bulshada caalamka, marka waxay u eg tahay hadda in kaararkii oo dhan soomaalidu gacanta u gelisay nimanka beesha dhexaad la yiraha ama bulshada caalamka, qoladaas iyo siday u abaarto ayay ku xirnaa doontaa.
soomaalida oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay guuldaradii shirka ay madaxda soomaalidu ku lahaayeen magaalada muqdisho,
magaalada baydhabo oo laga helay meydka laba caruur ah oo walaalo ah oo tan iyo shalay lala ah.
barnaamijkii bandhigga v o e da dooda gaaban iyo wargeysyada caalamku waxyaabihii ay qoreen iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur.
maxkamadaha dhagaysta dacwadaha qaxootiga iyo soo galootiga ee dalkan Maraykanka ayay buuxdhaafiyeen dalabka magangelyo doonka oo 3 bilood ee ugu dambeeyey gaaray heerkii ugu sarreeyey. ku dhowaad 1 milyan iyo bar dacwadood ayaa miisaska u saaran garyaqaanada maxkamadahaasi ka howlgala, iyagoo ay taasi u dheer tahay malaayiin qof oo cusub oo dacwado magangelyo doona soo gudbiyey bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey. bishii March ayna dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay inay dalka Maraykanka soo galeen in ka badan 170,000 oo qof oo doonaya in magangelyo la siiyo. haweenka uurka leh, kuwa sita caruurta aadka u yaryar iyo ciyaalka aanay waalidiintoodu la socon ayaa la sheegay inay haatan aad uga badan yihiin intii hore u soo geli jirtay. sida laga soo xigtay hay-adaha la socodka soo galootiga dalkan Maraykanka soo cagadhigta ayaa sheegay in bishii Februari tirada dacwadaha maxkamadaha Maraykanka lagu qaadayay ay kor u dhaaftay 1,299,293 iyo tiro intaasi kasii badan oo sugayay in kiisaskooda la eego. dalka Maraykanka ayay haatan ka howlgalaan 592 xaakim, kuwaasi oo xafiisyadoodu ku yaalaan 76 maxkamadood oo dalka oo dhan ku yaala. dhimashada dadka xoolo dhaqatada ah ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay kor u kacday xalay ilaa shalay, dadkaasi oo lagu laayay gobollada ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya. wararka laga helayo gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegay in qalalaasahan haatan dadka badani ku dhintay uu bilowday maalintii salaasadii daraad. dagaalkan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeyay qowmiyadaha Soomaalida iyo canfarta ee dalka Itoobiya ku wada nool. dagaaladan canfarta iyo Soomaalida ayaa haddana indhaha caalamka ku sii hakinaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa oo horeba loogu dhaliilsanaa dagaalka ka socda gobolka Tigray. labada dhinac ee Soomaalida iyo canfarta ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ciidamo dhinacooda ka soo socda ay duulaanka ku soo qaadeen geesta kale. tirada dhimashada labada dhinac ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. wararka ka imanaya dalka Siiriya ayaa sheegayay in ilaa haatan aan laga warhaynin geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin ku dhowaad 20 qof oo maleeshiyaad xiriir la leh ururka ISIS ay ka aftuubteen gudaha dalka Siiriya. 19 qof oo la aftuubtay habeenimadii 3-4 soo galaysay ayaa la sheegay inay ka haysteen kooxo dablay ah oo weerar kadiisa ku soo qaaday tuulo Sacaan lagu magacaabo oo ku taala bartamaha gobolka Xama. dadkan ayaa la sheegay in 11 ka midihii ay ahaayeen dad shacaba, halka 8 kalena ay ka tirsanaayeen ciidamada dalka Siiriya. intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in sidoo kale ay ku dhinteen dad badan oo tuuladaasi ku noolaa. maleeshiyadan taabacsan ururka ISIS ayaa sidoo kale weeraray fadhiisimo ay leeyihiin xogaga dimuqraadidoonka ah ee Maraykanku taageero oo saldhigyadoodu ku yaalaan gobollada bariga ee dalka Siiriya.
laba caruur ah oo lagu la'aa magaalada Baydhabo ayaa saaka miidkooda la helay. Caruurtan waxaa dhalay Aweys Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee Soomaaliya. Warbixintan kooban waxaa Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Labadan caruur ee meedkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxay ahaayeen wiil iyo gabar oo walaalo ah. Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilka caruurtan oo da'doodu ay ka yartahay 10 sano. Waxaana dhalay caruurta la dilay Aweys Cabdullaahi oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. Caruurtan waxaa la waayey galankii dambe ee shalay markay ay aadeen dugsiga Qur-aanka Kariimka oo ay dhiganayeen. Ilaa iyo xalayna waxaa lagu gudi jiray baadigoobkooda. Ciidamada booliiska Baydhabo ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh falka lagu dilay caruurtan walaalaha. Waxaana dhacdadan si weyn uga xumaaday shacabka magaalada Baydhabo oo maanta si aada u hadalhaya. Labadan cunug ee meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo ayaa bilo ka hor ay hooyadooda geeriyootay kadib markay umul raacday. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyay guuldarada ku timid shirarkii hordhaca ahaa ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga socday xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. Falanqeeyaasha arrimaha Soomaaliya ayaa aaminsan in guuldaradan ay horseedi doonto in beesha caalamka ay go-aan ka gaarto masiirka Soomaalida. Haddaba guuldarada ku timid shirkii Afisiyooni maxaa lagu macneyn karaa? Maxayse xaaladda ay ku dambeyn doontaa? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba Sahre Ciidla Nuur ayaa weydiisay Professor Afyara Cabdi Cilmi oo baraka ah Jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa.
Waad mahadsan tahay Zahra. Horta marka hore shirku iyo siyaaluhu ku yimid waa kaleygu ka wada dhargsanahay, wuxuu ku yimid culays international community an beesha caalamka ka yimid inteeda badan. Laakiin anigu shaqsi ahaan intii aan horta kaleygu dhex jiray waxna waa waxa aan jeclaa inay meesha kasoo baxaan. Waxna waa sida aan u fahamsanaa in ay wax la isku hayaan, yacni ka culus yihiin ha la shiro iyo aan la shirin, iyo shirkii 17-kii September yani national soccer international community way bahasha ka eegeyso inay xoogaa ka durugsan tahay, saa waan u fahamsanaa. Laakiin haddana waxaan dabcan ka mid ahaa dadkii muujinayay maaragtay mutafaa'ilnimada ama in wax xun ay kasoo baxaano ay maruun Soomaalidu maaragtay ay meeshan isgoyska ay hadda la taagan ka gudubto, ayaan daro baqdinadii iyo wixii hore oon qori jirnay, wixii aan ka digaynay ama aan sheegaynay cabsidii unbaana dibtay.
Waan gartay Professor Afire, waxaa hadalkaaga ka muuqata in mushkiladda laysku hayo iyo qodobada laysku miri laayay ay ka gudub ballaaran yihiin. Doorashadii goorma la qabtaa iyo sidee loo qabtaa? Maxay kula tahay in waxyaabaha laysku miri laayay ay yihiin?
Waa laba arrimood guud ahaan. Arrinta koowaad waxa waaye nooca dowladda Soomaaliya ee noqonayso. Doodu hadda markaad aragto electionka way ka bilaabataa, laakiin isla markiiba waxay u daadegay federalismkii, waxay u daadegay maaragtay parliamentary system aan qaadanayna amse madaxweyne aan qaadanayna, waxay isla markiiba u daadegaysaa meelo waaweyn oo taabanaya state-ka asaasiyaadkiisii taabanaya u daadegaysaa. Marka waxaad arkaysaa waxa laga doodayo oo doorasho 17-kii October in directly idaar waxa laga doodayo iyo isla markii walwalka iyo interestiga ka dambeeya arrintaasi inuu yahay nooca state-ka Soomaaliya uu noqonayo. Marka taas waa mid. Midda labaad oo weyn waxa waaye Soomaalidu guud ahaan 69-kii wixii ka dambeeyey waxay ku fashilantay maamulidda awoodda siyaasadeed waa dhimbil dab ah. Haddaadan adigu si fiican u maareyn way ku gubaysaa. Marka Soomaalida way gubtay 69-kii askartii 1980-kii waxaasoo dhan waxay tusinayaan inay maamuli waayeen baawarka. Haddana waxaa soo noqotay waxay maamuli la'yihiin awooddii siyaasadda. Marka hadda waxaa muuqata ama dad badan usoo muuqatay dowladda iyo dhaqankeeda inuu u eg yahay inay rabto inay xoogto ama ay samayso doorashooyinkii ay dictatorada caadiga samayn jireen oo kaleeto ay samayso. Qoladan kalena waxa ay moodaa inay aada u riixayso in dowladdan iyo dadka hogaamiya oo dhanba ay almost meesha ka wada baxaan. Markasta u fiirso isla markiiba marka doodaani timaado isla markiiba dood dastuur yahay imaneysa.
Waan gartay doodaha dastuurka la fahantiisu caqabadaha la sheegay inay ragaadiyeen wadanka ayay ka mid tahay, maadaama oo aanay jirin maxkamadii dastuuriga ahayd ee qodobada dastuurka ka garnaqi lahayd, isla markaana dastuurkii uu weli yahay qabyo ama kumeelgaar. Marka halkee looga bixi karaa baad leedahay qodobada laga doodayo laakiin aan marka hore ka muuqan ajandayaasha shirka?
Mararka qaarkood horey waxaan meelaha qaar ugu qoray, maadaama waxa la isku hayaa ay tahay nuxurkii dowladnimada, malaha dadka soomaaliyeed ee hadda nool ee siyaasadda ku jira noocay doonaan ha uga jiraane waxay u baahan yihiin heshiis bulsho cusub ama yani new social contract wax la yihahdo, falah taasaa loo baahan yahay oo ay ahayd in si dhaqan layskaga wareysto, aan lagu soo meereysan doorashada iyo maaragtay mid dadban iyo mid taasa ee waxa la isku hayo nuxurka ah si toosa layska wareysa iyadoon lays khiyaanayn, iyadoon lays sirayn, iyadoon waxba kale laysku geysanayn, si dhaba looga wada hadlayo. Arintaas ayada ah hogaanka maanta ka jira dalka runtii gaar ahaan dowladda dhexe uma muuqato inay diyaar u yihiin.
Marka Prof Seraf yare sida ku bilowdayba cadaadisyo kaga yimid beesha caalamka ayay mas-uuliyiintan iskugu yimaadeen, shirkana ay ku soo aqbaleen iskuna soo hor fadhiisteen. Shirkii wuxuu ku dhammaaday iyadoon wax go-aana ama natiijahay ka soo bixin. Tallaabada xigta ee aad filaysa inay la qaadi karo ama tallaabada xigta halkan looga dhaqaaqi karaa maxay tahay?
Horta shirkan maba dhacaynin, iyadoo 2-3 kilomitir ay wada joogaan dhul isku jira ayaysan wada hadlaynin. Markii Security Council-ku uu hadlay, gabadhii Linda Thomas Greenfield ay hadashay, tiri ha laysku yimaado unbay isku yimaadeen. Waxaana hadda waxaa muuqataba positiono hore loo sii diyaariyay inay ahay riwaayad iyo masraxiyad international community-ga loo dhigaayay inay ahayd ayaa ka muuqata. Wixiina markaas shirkaas oo Security Council-ka waxaa la yacni xogagta qaar ay sheegayaan in Soomaalida markan fursad la siiyo hadday dhammayn waayaan, marka in bulshada caalamka xoogaa sidii hore si ka yara quwad badan ay ku gasho arinta oo la empower gareeyo SRSG-ga wax laga hadlaa Security Council-ka. Guud ahaanna waa inaan isla fahmno, waxaan la yiraahdo sovereignty-ga ama yani madax banaanida dalku waxay mar walba ku xiran tahay awoodda dowladda meesha ka jirta iyo rabitaanka. Waxaa jira wax la yiraahdo labo responsibility to protect oo 2005-tii caalamku isla qaateen. Marka dowladaha tabarta daran marar badan waxa awood xoog leh ku leh bulshada caalamka, marka waxay u eg tahay hadda in kaararkii oo dhan Soomaalidu gacanta u gelisay nimanka beesha lixaad la yiraahdo ama bulshada caalamka, qoladaas iyo siday u abaarto ayay ku xirnaa doontaa. Anugu waxaan ka mid ahay dadka u arka qolyaha bulshada caalamka inay xataa hadday niyad wanaagsan yihiin ay jahwareersan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Profesor Afyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah Jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa, wuxuuna u warramay Saare Ciid Lamur. Dhinaca kale, Soomaali fara badan ayaa aragtidooda kala duwan ku cabiray guuldarada shirkii u socday madaxda Soomaalida. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo fikirkooda v o a la wadaagay.
Magacaygu waa Jamaal Cilmi Faarax Jamaal Dhagaweyne, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtida anigu aan ka qabo shirkii shala fashilmay wuxuu yahay, nin baa wax kuma amaaya, hasha asmaankayga waa gadeeyma masaar bay laqda. Shirku masaar buu laqsan yahay. Wax ummadda Soomaaliyeed maslaxiyadani ugu jirtana maaha. Ummadda Soomaaliyeedna xilli ay 4 qof iyo 5 qof wax ka sugi jirtay way ka soo gudubtay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdicaiis Cabdigaaciye, ku nool xaafadda Isliin, magaalada Nairobi, dal Kenya. Waxaanu arkaa arrintii dhacday arrin guuldarro ahayd oo soo noqnoqotay. Inta badanna guuldarrada uu ma garanaysaa ay fiila Soomaaliya hogaaminayso, haddana ma garanaysaa haldii dangeeday ku xoqoto mooydo, haddana magaca waxaa leeyahay dawaca intay ku nabto iyo nabi kaaga hor.
Abukar Faarax oo jooga Muqdisho, anigu shirkii shalayta fashilmay aragti ahaan waxaan qabaa inuu ka socon waayo labada maamul goboleed Axmed Maxamed Islaan Saciidani inuu ka socon waayo oo ay iyagu lugaha ay ku dhagan yihiin baan qabaa aragti ahaantayd.
Anigu magacaygu yahay Eges Xildhibaan Axmed Cabdicali, joogana magaalada Muqdisho. Haddii shirkii la heshiin waayey oo lagu kala booday, ummadda waxay ku noqonaysaa rajabeel. Si ummadda Soomaaliyeed aanay u rajabeelin madaxda Soomaaliyeed ee hadda xamar ku sugan, waxaa laga rabaa hadday doodo noqoto iyo hadday maamul goboleedo noqoto, labaduba inay u tanaasulaan danta qaranka.
Magacaygu waa Cashim Maxamuud Saciid, joogta magaalada Boosaaso. shirka burbura aad ba uga naxay maadaama muxuu haysto dhalinyarada Soomaaliyeed kamid ahay.
Magacaygu waa Maxamed Xamdi Oday, jooga magaalada Kismaayo. Shirkaas lagu soo kala tagay waxaan u arkaa dhabar jab weyn oo ku imaaday ummadda Soomaaliyeed. Waxaana dhihi lahaa dadka mas-uuliyadda shirkaas ku burburay leh waa dad lala xisaabtami doona mustaqbalka.
Magacaygu waa Sheikh Fuad Maxamed Xaaji Nuur, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaa aad iyo aad loo yididiyeynayay in madaxda Soomaaliyeed ay afgartaan si loo aado doorashada xaggeeda. Marka runtii arrintaa iyada ah laguma farxin, waxaana haddana ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliyeed inay isu soo noqdaan.
Waa Xasan Maxamuud Barrow, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, beled weynaan joogaa. Muxuu ahay aniga waxaan u arkaa magirkayga shirkii shalay fashilmay iyo shirar badan oo ka horreeyo fashilmayba inay eedeeda leeyihiin labada maamul goboleed ee Buundaan iyo Jubbaland.
Magacaygu waa Farxiye Cabdi Axmed, waxaan ka soo hadlayaa gobolka Kismaayo. Aad baan waxna shirkaan ugu kala tago maadaama xal laga keeni waayey labada dhinacba ku qaldan yihiin. Marka waxaan rajaynayaa mar labaad in shirka dib loo celiyo khayr u kusoo dhamaado.
Magacaygu waa Qaasim Maxamed Arraale, ku nool magaalada Beledweyne. Shirkii shalay lagu kala kacay waxaan u arkaa ijiid aan ku jiide hal qolo oo lagu eeday kara ma laha.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi. Soomaalidu waxay kuma mahdaa nabar dhaas suganaysa naxdin ma lahan. Annaga dhan waan sugayna in aysan wax natiijo ah kasoo bixinin labada madaxweyne. Aniga madaxweynena ma dhihi karee labada horjooga maamulka Puntland iyo Jubbaland.
Aniga magacaygu waa Maxamed Shuuri Siyaad, waxaan joogaa gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Shirkii shalay fashilmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka dambeeyay fashilkaas iyo inay sidaas noqoto waa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa. Wax badanaa macnaha shirkan dhowr meel lagu shiray, wax kalaasula ma laha, waqtigii waa dhammaaday.
Aniga waxaa la yidhaahdaa Xabiib Cilmi Cawl Faarax baa la yidhaahdaa. Waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho. Shirkii shalayto fashilmay, anigu shirkaa inuu fashilmay uma arka. Waxaan arkaa in la burburiyey, fashil uma arko, burbur baan u arkaa. Dowladda federaalka waxaan ugu dooran Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne inuu ka yahay. Uma aanaan dooran Deni Axmed Madobar, uma aanaan dooran. Waxaanu rabnaa doorashada Soomaaliya inay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka timaado. Hadday baaqato, waxaanu u aragnaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu baajiyey.
Waxaan lahaa Farax Aadan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan islahayn shirkan waxaa kasoo bixi doona wax aayaha mustaqbalka Soomaalida oo dhan waxtara. Haddalse waxaan u arkaa anigu shirkan inuu noqday shir qof walba dantiisa gaarkaa ka fiirsanayo oo aan la eegayn danta dadka iyo shacabka.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo dalka Kenya, qaasatan magaalada Nairobi. Waxaan aad ooga xumahay oo nasiib darro ah in shirkii maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay ka dhab sugayeen muddada, in maaragtay uu fashil iyo uu ku dhammaado meesha aan shalay aragnay. Anigoo taas ayada ah u aaneynayo mas-uuliyad darro ka timid dhanka labada maamul oo iyo dowladdu ii sheegtay, sababtoo ah Soomaalidu waxay ku maamaadaa waaxid iyo wadarkee waalan.
Ninka kula hadlaya waa Cabdiqadir Jubba oo kala socday magaalada Muqdisho. Aragtideeda waxaan u arkaa shirka ka socda Fisiyooni in ay dowladda Soomaaliya raali keeneen dadka Soomaali inay heshiiyaan siyaasinta Soomaaliya maamul goboleedada iyada maalin walba baashan dib u dhigayso. Waxaana hadda daacad ka tahay in waa horey waxaan qabsoon lahayd waxa la isku hayana wax weyn ma ahan. Farmaajo waxaa lagu doortay tendada 4 sano ka hor, waa inuu ku kalsoonaadaa haddana tendada in la tago. Wuxuu Ilaahay ka siinu arko.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi Ugaaska, jooga Nairobi. Aad baan uga xumahay in uu shirku ama burburo ama ay mataqaanaa weli uu cakirnaado. Inkasta oo ay caddeeyeen maamulada qayb ka mid a ay yidhaahdeen ma burburin, oo waxaa lagu kala maqnaa brerif rifti kabacdina dowladdu ay shaacisay. Waxaan usoo jeedinaynaa dowladda marka hore ayada hooyadii ah inay tanaasul muujiso shirkaana loo sabro wax cadna ay ka soo baxaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhegeystayaasha v o ed oo aragtidooda ka dhiibanayay shirkii guuldaraysta ee madaxda Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. America, direct from Washington, halkana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxa uu ku saabsan yahay sanad kadib soo ifbixi covid waa sidee dhaqaalaha caalamka maxaase laga bartay cudurka safmareenka ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. Muddo sanad ah ayaa laga joogaa markay dalal fara badan oo caalamka ka mid ah ay xanibaad ku soo rogeen isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa bulshada si loo xakameeyo faafitaanka cudurka covid haddaba waxaa laisweydiin karayaa sanad kadib sidee buu dhaqaalaha caalamku u yahay hadda. barnaamijka bandhigga v o a ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa coronavirus ayaa si aan kala soc lahayn waxa uu u saameeyey bulshada qaybaheeda kala gedisan dunida dacalladeeda oo idil, waxaana uu saameeyey sidoo kale kasoo kow arrimaha bulshada dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha oo dalal aad u fara badan dhaqaalahoodu hoos u dhacay. haddaba sanad kadib cudurka covid dhaqaalaha dunida waa sidee? waxaa su-aashani ka jawaabaya cabdinaasir ugaas cali oo ah dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha deganna magaalada shinaai ee dalka indiya.
hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i m f ayaa sheegtay in dhaqaalaha adduunka uu hoosu dhac ku yimid sanadkii 2020, taas oo gaadhaysa waxaan dhihi karnaa qiyaas 4.4%, taas oo ugu liidata tan iyo sanadihii 1970-maadkii ee loo yaqaanay the great depression oo dhaqaala burbur ba-an dunida dhammaanteed wada saameeyey. waxay hay-addu warbixinta intaa ku dartay in ay saadaalinayaan koror dhaqaale oo gaaraya 5.2% sanadkan 2020. sanad kadib safmareenka covid wuxuu ahaa mid keenay shaqo la-aan baahsan. marka walaal Jamaal, waxaan dhihi karnaa sanadkii 2019-20 sanadkan 2020 wuu dhaamaa markay noqoto dhanka kasoo kabsashada. inkastoo uu adduunka wadan walba uu gaaray, haddana haatanna wuu kasoo kabsaday baa la dhihi karaa. haddii ay noqoto shaqa abuurka, haddii ay noqoto dhanka isku gooshida, haddii ay noqoto dakhli abuurka, amaba haddii ay noqoto wax soo saar iyo shaqadii iyo adduunkii maanta la wada aaday. marka xanuunkan covid wuxuu aada u saameeyey dhaqaalaha adduunka dhan walba markay noqoto, adduunka dhowrka qaaradood ku yaalana uu wada gaaray. marka waxaan dhihi karnaa maanta uu kasoo kabsaday covid dunidu kasoo kabsanayaa sida hay-aduhu caalamiga ee i m f iyo world bankiba ay warbixiimahooda kala duwan ay ku sheegayaan.
sidoo kale axmed xundube oo ah agaasimaha bangiga dhexe ee soomaaliya kana faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegayaa in cudurkan uu si weyn u saameeyey bulshada kala gedisan ee caalamka, waxaana uu tibaaxay in sidoo kale dhibaatooyinka laga dhexlay cudurkaasi coronavirus ay ka midka yihiin in dalal fara badan uu dhaqaalahooda hoos u dhacay.
cudurkan wuxuu aafeeyey dhammaan dunida dacalaheeda kala duwan, gaar ahaan wuxuu hakad geliyey dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha adduunka. waxaa la hakiyey inta badan wax soo saarkii warshadaha, waxaa istaagay isku socodkii dalxiiska guud ahaan, iyo kala gudbidii badeecadaha adduunka u kala gudba. intaasoo dhan ayaa maaragtay ayuu aafeeyey. sida laga dheehan karo xog ay soo aruuriyeen bankiga adduunka sanadkii bishii juun 2020-kii, waxaa hoosdhac ku yimid dhaqaalaha guud ee adduunka 5.2% marka la fiiriyo waxa loo yaqaano wax soo saarka guud ee dunida ama afka qalaad uu ku yiraahdo g d p-ga. sidaas daraaddeed waxyaabaha uu cudurkani maaragtay aad ayuu u taabtay meel kasta. aman
meelaha sida daran uu saameeyey waxaa ka mid a gaadiidka safarada ka shaqeeya. waa kan mar kale cabdinaasir ugaas cali.
saan aan ogsoonahay masafmareenka qeybaha u ballaaran ee uu safmareenka covid uu sida ba-an u aafeeyey waxaa ka mid ah dhanka u kala gooshida caalamka ama socdaalka. tan iyo bilowgii sanadkii 2020-kii waxaa gebi ahaanba hakad galay isku gooshida dalalka, gaar ahaan safarada diyaaradaha oo joogsaday. haddii warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ee duulimaadka rayidka ah ama diyaaradaha rayidka ah, hay-ad oo magaceeda loo soo gaabiyo ICAO ayaa walaal Jamaal waxay sheegtay in ay sanadkii 2020-kii shirkadaha diyaaraduhu ay khasaareen adduun dan 371 bilyan, taas oo keentay inay hoos u dhac ku yimid dad dan 2,699 bilyan oo qof oo safar gali lahaa maadaama uu safarkoodii ka baaqsaday. Halka safarada sanadkan 2021 ay ka baaqan doonaan dad gaaraya 2,399 milyan oo qof, taas oo u dhiganta adduun lacageed oo gaaraya $343 billion oo dollar ka Mareykanka ah. Dunida waxaa shaqo abuur ama shaqo ka helad dhanka safarada erka dad gaaraya 65 milyan dibic shan, halka 10 milyan dibic labo ay si toos ah u shaqeeyaan, halka 15.3 milyan ay si aan toos ahayn uga shaqeeyaan dalxiiska iyo ugu sahlida safarada. Tusaale ahaan, sanadka 2020 waxaa dunida hoos u dhac ku yimid dakhli dhan oo kasoo xaroon jiray dhanka dalxiiska adduun lacageed oo gaaraya 3.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Marka san wadoogsoonahay xanuunka COVID-19 wuxuu guud ahaanba saf maray dhanka kaliyata ma aha dhanka caafimaad iyo dhanka nololeed, wuxuu saameeyey dhanka dhaqaale buu guud ahaan caalamku saameyn ballaaran u geystay.
Sanad kadib, iyadoo arrimaha dhaqaalaha uu isoo tarayo isla mar ahaantaasina dadku ay hadda la tacaalayaan ka hortagitaanka cudurka coronavirus oo meelo badan oo dunida ka midna laga bilaabay tallaalka cudurka COVID-19 ayaa waxaa la rumaysanyahay in dhaqaaluhu uu soo laabanayo hase yeeshee waqti uu u baahan yahay. Aadan Makiina waa aqoonyaha degan waddanka Kenya, waxaana uu leeyahay in dhaqaalaha dalalka caalamka uu saameyn ku yeelan karayo cudurka coronavirus sanadaha soo socda.
Cudurka loo baxshay COVID-19 wuxuu saameeyey dhaqaalaha caalamka oo dhan. Waxaa la saadaalinayaa in dal kasta dhaqaalihiisa hoos u dhici doona, laguna matalayo dhaqaale jabkii 1,877 bilowday, kaas oo si ba-an looga dareemay dhammaan dalalka Yurub iyo Maraykanka. Qaybaha uu sida ba-an u taabtay waa isweydaarsiga ganacsiga, taasoo dhaqaalaha caalamka hakiyay maadaama isku socodka dadka iyo gaadiidka cirka dhulka iyo badaha ay yaraadeen. Cudurkan waxaa laga bartay inuu dhici karo dhibaatooyin waaweyn oo lama filaan ah, umana arko in caalamka garan karo waxa nagu soo foolay hadda kadib.
Haddaba sanad kadib, maxaa laga bartay cudurkaasi coronavirus? Waa kan Axmed Xundubi oo mar kale arrimahani sharaxaya.
Jamal Olaar, waad mahadsan tahay. Masiibadan waxaa laga bartay xirfado badan oo lagu maarayn karo haddii ay dhacaan wixii hadda dhacay iyo wax la mid ah. Tusaale ahaan, hadaan kaaga soo qaado shirkadaha iyo dowladaha adduunku waxay la yimaadeen hal abuur ama waxaan loo yaqaano initiative-ka afka qalaad oo loogu talagalay in uusan guud ahaan burburin ama uusan istaagin wax soo saarkii dhaqaaluhu. Waxaa kaleeto oo la abuuray ama la bilaabay in shaqaalihii ka shaqayn jiray hay-adaha ama ha noqdaan kuwa dowliga ama ha noqdaan kuwa kaleeto oo gaarka kuwa gaarka loo leeyahay in ay guryaha kasoo shaqeeyaan intoodii badneyd, taasoo suurtagelisay inay shirkadihii iyo dowladdii adeega ay sameynayeen inuu meeshii kasii socdo. Midda labaad waxay kaleeto oo dowladihii sameeyeen waxaan loo yaqaano faragelinta dhaqaalaha, oo ay dhaqaalo fara badan ay ku sii daayeen waddanka ama ay u fidiyeen hay-adaha shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay u ilaaliyaan inaysan dhicin in shaqadii aan laga bixinin dad badan. Kuwii laga bixiyeyna iyagana waxaa loo fidiyey gargaar dhaqaale oo ay ugu talagaleen dowladdu in ay ku sii socdaan nolol maalmeedkoodii ama ay ku caawin karaan faamilkoodii iyo reerahooda iyo wixii kaleeto oo ay lahaayeen. Waa arrimahaasu aad ayay maaragtay wax badan uga tareen.
barnaamijka bandhiga v o toddobaadkan kusoo qaadanay sida uu yahay dhaqaalaha caalamka kadib soo ifbixi coronavirus sanad kadib. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal, waxaan u mahadcelinayaa bartida barnaamijka kala qayb gashay. tan iyo kulanti dambe saaxiibadani dhegaysanaya waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a inoo soo jeedinayay.
soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona aan ka codsada Sahre Ciidla Nurine noo dulmarto. Maxkamadaha dhageysta dacwadaha qaxootiga iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka ayay buux dhaafiyeen dalabka magangelyo doonka oo 3 bilood ee ugu dambeeyay gaaray heerkii ugu sarreeyay. Ku dhawaad 1 million iyo bar dacwadood ayaa miisaska u saaran garyaqaanada maxkamadahaasi ka howlgala, iyagoo ay taasi u dheertahay malaayiin qof oo cusub oo dacwado magangelyo doona soo gudbiyey bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey. Bishii March ayna dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay inay dalka Mareykanka soo galeen in ka badan 170,000 oo qof oo doonaya in magangelyo la siiyo. Haweenka uurka leh, kuwa sita caruurta aadka u yaryar iyo ciyaalka aanay waalidiintoodu la socon ayaa la sheegay inay haatan aad uga badan yihiin intii hore u soo geli jirtay. sida laga soo xigtay hay-adaha la socodka soo galootiga dalkan Mareykanka soo cagadhigta ayaa sheegay in bishii February tirada dacwadaha maxkamadaha Mareykanka lagu qaadayay ay kor u dhaaftay 1,299,293 kiis iyo tiro intaasi ka sii badan oo sugayay in kiisaskooda la eego. Dalka Mareykanka ayay haatan ka howlgalaan 592 xaakim, kuwaasi oo xafiisyadoodu ku yaalaan 76 maxkamadood oo dalka oo dhan ku yaala. Dhimashada dadka xoolo dhaqatada ah ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay kor u kacday xalay ilaa shalay, dadkaasi oo lagu laayay gobollada ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya. Wararka laga helayo gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegay in qalalaasahan haatan dadka badani ku dhintay uu bilowday maalintii 3 daraad. Dagaalkan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeyay qowmiyadaha Soomaalida iyo canfarta ee dalka Itoobiya ku wada nool. dagaaladan canfarta iyo Soomaalida ayaa haddana indhaha caalamka ku sii hakinaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa oo horeba loogu dhaliilsanaa dagaalka ka socda gobolka Tigray. labada dhinac ee Soomaalida iyo canfarta ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ciidamo dhinacooda ka soo socda ay duulaanka ku soo qaadeen geesta kale. tirada dhimashada labada dhinac ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. wararka ka imanaya dalka Siriya ayaa sheegay in ilaa haatan aan laga warhaynin geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin ku dhawaad 20 qof oo maleeshiyaad xiriir la leh ururka ISIS ay ka aftuubteen gudaha dalka Siriya. 19 qof oo la aftuubtay habeenimadii 3-4 soo galaysay ayaa la sheegay inay ka haysteen kooxo dabley ah oo weerar kadiisa ku soo qaaday tuulo Sacaan lagu magacaabo oo ku taala bartamaha gobolka Xama. dadkan ayaa la sheegay in 11 ka midihii ay ahaayeen dad shacaba, halka 8 kalena ay ka tirsanaayeen ciidamada dalka Siriya. intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in sidoo kale ay ku dhinteen dad badan oo tuuladaasi ku noolaa. maleeshiyadan taabacsan ururka ISIS ayaa sidoo kale weeraray fadhiisimo ay leeyihiin xogaga dimuqraadidoonka ah ee Mareykanku taageero oo saldhigyadoodu ku yaalaan gobollada bariga ee dalka Siriya. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. waxaa natiijo la'aan ku dhammaaday shirkii teendhada Afisiyooni uga socday madaxda dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube oo hadlay waxa uu ku eedeeyay shirka fashilka ku yimid madaxda Jubbaland iyo Puntland. madaxda labadaasi maamul ayaa beeniyay aadda dowladda. madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee V O A waxa uu sheegay in qoraalka iyo muuqaalka ay dowladda sii daysay uu ahaa mid hore u diyaarsana. haddaba baarlamaanka federaalka ma jirtaa tallaabo u furan si dalka loo badbaadiyo. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Jallaqsi Abuukar Maxamed Cali iyo ex Colonel Khaliif Idris Cismaan. hadalka waxaa ku horeynaya Abuukar.
horta waa nasiib darro in maanta ummadda Soomaaliyeed oo daalan oo dhibaato iyo colaado iyo maaragtay abaaro fara badan ay jiraan korkood lagu gartamo marka xiga maaragtay arinta fashilkaasi oo dhacay aniga keliya Puntland iyo Jubbaland keliya ma saaraani, waxaan aaminsanahay inay dowladda dhexe maaragtay qayb ay ka tahay fashilka lafteeda. Marka xiga baarlamaanka waxaan ogsoonahay inuu mandatekiisa uu dhacsan yahay. Baarlamaanka dastuuriga waxa waaye 4 sano in la doorto, doorashadii waqtigiisana uu soo dhammaaday. Wado kale hadda u furan ma laha. Marka waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala umadda xalaha u bixiyo.
Waa mahadsantahay Khaliif.
Baarlamaanka wuxuu u leeyahay xaq waajib dastuuri ah. Sharciga oo ku dhisan yahay baarlamaankaas waa dokumentato, waa wax qoran, waa institution qoran. Baarlamaanku marka waxa waaye fuliyayaashii waaye cities, dadkii matalayay sharcigaas inay horgalaan ay fuliyaan. Waxaa marka qasab ah in haddii dadkii political share-ka ahaa oo istaydiyada iyo dowladdii dhexe isfahmi waayaan, waajib xaqa ayuu dastuuri ah ayuu u leeyahay baarlamaanka inuuna kuraasta bannayn ee la qaato qodob kaleeto oo dalka lagu badbaadiyo. Sababtoo ay tahay saddex gogolood oo samareeb la dhigay, gogoshii baydhabo, technical committee-gii ergooyinka xuli lahayd, warqadihii ay wada saxiixeen labada nin, Puntland iyo Jubbaland, way diideen saddex dii maalmood oo shirka gogosha ay socotay, ayagana waxaynan u lahayn dastuur iyo institution ayay xujo ka dhigayeen. Waana lagu kala tegay annagoo xiganayno wasiirka warfaafinta Dube warkiisii, meeshaas waxaa ka cad in lagu kala tegay baarlamaanka xaq buu u leeyahay inuuna kuraasta bannayn oo lagu daro waqti si loo gaaro 1-man vote.
Okay, waa mahadsan tahay. Abukar, waa maqlaysaa, Khaliif wuxuu leeyahay baarlamaanka sharci ayuu u leeyahay inuu tallaabo qaado, adigana waxaa tiri isagaaba waqtigiisu dhacsan yahay. Haye,
horta nidaam ahaan marka la fiiriyo baarlamaanka ma u lahan inuu wax ku darsado oo ka sara oo sameeyo, sababta ay waqtiga baarlamaanka wuxuu ku egyahay 4 sano, 4 sano way soo dhammaatay. Taasi hadday dhacdana waxaan u arkaa arrin oo maaragtay laga fursan waayo oo boob camal u muuqata, sharci ahaan ma u muuqato. Waa ka xumahay runtii, mar labaad waa ka xumahay in dhacdo maaragtay shirkii radijada laga sii waayo natiijada ugu wanaagsan inuu fashil uu kusoo dhammaado, aadaan ugu xumahay 100%. Sababta anigu waxaan is leeyahay marka aan fiiriyo dowladda dhexena sababta qayb ay ka leedahay oo waxyaala badan ay ka tanasho loo baahan yahay jira dowladda dhexe, oo sidii madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey ama Siiq Shariif uu sameeyey oo doorasho dalka lagu qabtay. Maxaa yeelay markasta markii ay maamul goboleed ay isqabtaan iyo xasan Sheekh Maxamuud, asiga ayaa tanasulay madaxweynaha fadaalka waxaa laga rabaa jumuiyadda fadaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tanasulka asiriftiisa qayb ka noqdo. Wuxuu ku dhagan yahay wixii shala taagnay qaybihii ugu muhiimsanaa ku dhagan yahay, ay ka mid tahay inuu awoodaha maaragtay sistemka dowliga wax uu ka dhimo oo warqadaas uu qoro uu ku dhagan yahay ma ongola. Taasina waxay dibudhac ku tahay dalka Soomaaliya guud ahaan. Waa nasiib darro dalka Soomaaliya maanta waxaan ogsoonahay marxaladda uu maraayo, dhibaatada uu ku jiro, dadkiina abaara haystaan, colaado haystaan. Waa inaan loo talisulaa bil Ramadaan ahaan lagu soo aadan, inaan loo talisulaa waajibka uu yahay. International community-gana fiiro gaar ahay saareen oo aragtiyaas aad bay u fiirinayaan. Marka aad baan u walaacsanahay galabta runtii, aad bay shalay iyo maanta waynu kala duwan tahay, aad baa u walaacsanahay arrinkaas.
Khaliif, sidaa maqlaysid, Abukar waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tanaasul sameeyo sida madaxweynayaashii ka horreeyey. Marka haye,
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka uu madaxweynaha uu warbixintii dhuusamareeb wixii kala kulmay iyo baydhabo uu kala kulmay iyo intay tanaasul sameeyeen markuu baarlamaanka ka hor akhriyey, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miidiyahana waa kala soconaa. Wuxuu sameeyey tanaasulaad, wuxuu sameeyey wax aanan laga filaynin dowli ah oo heykal dowladeed haysto. Wuxuu isticmaalay nabadoonnimo xal kasto iyo xaqiiq kasto oo isku dayeyna wuxuu siiyey baarlamaanka. Waxaan ka doonan markhaati ka nahay.
Maxaa ka mid ah waxyaabaha
waxaa ka mid ah sidkii dhuusamareebta 3 jeer oo tanaasulaada ayuu u sameeyey, kii baydhabo tanaasulaad buu u sameeyey, technical committee-gii wax badan buu ka bedelay.
Wax un ka tilmaan wuxuu
ka tanaasulay ka bedelay ugu dambeyntii technical committee-ga la isku qabsaday inuu waxaa wanaagsan in horta xaqiiqada aan akhrino. Waa inaan horta dib ugu noqonaa wax alle wixii media horey looga gudbiyey oo laga sheegay oo ama madaxweynuhu ka sheegay ama baarlamaanku uu ka sheegay iyo inta meeting oo la galay. Then waxaan helaynaa xaqiiqda dhabta ah.
Okay,
waxaa raalli ka tahay in la yiraahdo madaxweynaha jumuiyadda fadaalka awooddaada ciidanka maaragtay dib documentigaas din oo asiga uu diido, raalli miyaa ka tahay?
Maya, waxa waaye madaxweynuhu sideedaba ciidanka iyo golaha fulo horta saddex awoodood oo isla seenbay dowladdu ka siman tahay, qaybta legitimate-ka oo sharci ilaalinta ah iyo baarlamaani tariga oo maaragtay wakiiladii shacabka ah iyo golihii fulinta waay. nin kastoo hadlo fulinta ayuu afka ku haya, ma aha imbeesh. Waxaa muhiim ah horta kow in la helaa the real institution member oo dabagalo baarlamaankii. Hal sano iyo sideed bilood ayaday ugu dhiman tahay ayaa waxaa la yidhi isteedyada diyaariya, dadkii ciidamadii diyaariya
weydamincorneelka wuxuu ogyahay nin dhinac u jarjeero oo sistemkaas dowliga hadda jira oo annaga raalli anafigana ka nahay si saxa asiga ugula safanay. Waxaa lagaa rabaa cadaalad inaa ka hadisho
cadaaladda. Waxa fiiri aniga niisuuno, aniga waxaa i deeqda nabad, waxaa i deeqa abni, waxaa i deeqa dalka oo horey u socdo, waxaa i deeqo. Laakiin waxa adiga kaa maqan dowladda iyo kurtumaha dowladda iyo rukumada muhiimka ah, warlajistiis qobadihii oo sharciga oo maxkamadihii ah iyo baarlamaankii oo sharci ilaaliya ah iyo fulintii. Fulinta waa heykalka ugu dambeeya
madaxweynaha xagga kii ka fariisto oo maaragtay awoodda uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha si doorashada ula dadkan kalsooni u helaan ay kasoo qayb galaan dhammaan madaxweynayaashii hore dhan kasoo wada qayb galaan.
Waxa wadaba waa ra-iisul wasaaraha, waxa filinka, waxa cayaarta wadaba waa golihiisa fulinta oo aana kala harin. Midda labaad, baarlamaanka waa dhacay aad leedahay, goormaa la bedelay sharcigii federaalka uu ku dhisnay baarlamaanka? Dokumentaata waay, waxaa la rabaa dadkii fuli lahaa. Hadduu mandateka baarlamaanka dhacay, sharcigii ma dhicin. Laakiin waxaa qasab ah dad fuliyo oo maaragtay institution leader ah oo hogaamiyo oo dowladdii dabagalo in la helo wixii u qabsoomay iyo waxaana u qabsoomin.
Haye Abukar, aniga runtii baarlamaanka waxaan aaminsan inuu dhacay intii baarlamaan ku darsan karaan muddo ma qaadan karaan.
Ujeeddadu waxay tahay baarlamaanka mar haddii dhinacyadii kulmay wax heshiis gaari waayaan, baarlamaanka tallaabo ma qaadi karaa oo ah in uu badbaadiyo dalka?
Ma qaadan karo, in wax ku darsan ma qaadan karo. Mandateka maalin kuma darsan karaan baarlamaanka
Soomaaliya. Qalif,
waa qaadi karaan inay badbaadiyaan, lama banayn karo, bikaas kursi ma hadle ee dadka ku fadhiya hadlo. Waa inay fadhiyaan ay ku daraan si dalka one man vote loo gaadhsiiyo time ku filan golaha fulinta in la siiyo uu madaxweynuhu u weynyahay. Taasaa sharci ah.
Aniga aragtideyda ma qabo runtii, ma arrinan Soomaaliya ku qanacsanahayna ma ahan. Waxay xaq u leedahay in maanta doorasho loo dareero, inuu madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda oo maaragtay u tanasilo, dadkii u tanasilo, Puntland iyo Jubbaland ayagana ay tanasilaan. Aqabad aan laga dhigan fikirka aan qabo aniga waa noocaas.
Soomaaliya gobollada iyo degmo iyo tuulo iyo town intaba waxay soo dhoweynayaan dowladda iyo shaqada ay wadana qaanac bay ku yihiin. Laakiin marka la fiiriyo, aniga waxaan ka hadlayaa institutionka meesha yaallo. Waxa waaye sharciga marka la bedelo oo la yiraahdo waa central constitution ama waa cultural constitution, marka la yiraahdo oo laga guuro system of federalism laga guuro, ayuu baarlamaankaas dhici karaa. Laakiin hadda dokumentigii yaallo, dadkii fuli lahayna waa ku fadhiyaan ilaa la helo dad bedelana inay kuraasta baneeyaan maaha.
Okay, waa soo gabagabeynayna. Abukar, maxay kula tahay mar haddii dhinacyadii laga filayay in ay heshiis gaaraan ay ku kala tageen, rajada ay Soomaalida ka qabto in doorasho dalka ay ka dhacdo?
Wallahi aniga arintaasi maaragtay doorashada horta maaragtay inay dhacdo waa suurtagal oo mar walba xag rabbi laga muquusa raxmadiisa. Laakiin aragtida ay muuqato, waxaan maqlayay hadda xamar guxguux farabadan inuu ka jiro Muqdisho gudaheeda, qoraga ah ka hasha lacagta uu joogo ka badan uu sii joogo, sida idaacadaha iyo ummadda Soomaaliya dhammaanba ay sheegayaan. Sistemka dowliga aan lagu maaragtay lagu ciyaarana ma ahan. Aniga eedda ma saaraan maamul goboleed gaar ah Puntland iyo Jubbaland ma keliya ma dhahani, waxaan eedda wax ka saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaaje ee qaybta ugu muhiimsan asiga iskale.
Okay.
Asaa laga rabaa dadkiisa inuu u tanasilo. Okay. Asaa laga rabaa madaxweynihii ummadda Soomaaliya asigoo ka dhigay. Okay. Kii ka horreeyay wuxuu ugu tanasilay xasan sheekh maxamuud si wanaagsan, sheekh shariif si fiican ugu tanasilay, maadaama dadka kaas looga tanasilay asiga inuu u tanasilo u baahan yahay.
Okay, waa madqalif.
Okay. Madaxweynaha intuu tanasilay nin tanasilay kuma jira, labada nimo aad sheegaysa, nin hal sano ku darsaday, nina toddoba bilood ku darsaday, waad ogtahay markaati baa tahay. Taas waa annaga waa wada ognahay, ma dhiman mana dhoofin dalkan dhex joognaa. Taas waa qodob. Adigu marka waxaad leedahay hal lays cuno oo kuwa hadda mucaaradan hayle iyo kuwa hadda joogo Puntland iyo Jubbaland ka timid, Jubbaland qalin casaa kor saaran, Puntland shacabkeedu waa diidan yihiin oo waxay arkayaan nin qoorta qoobar wait a minute waa diidan yihiin oo midyaha socialka waa la soconaa iyo waxa ka dhex yeera waa la soconaa. Kow, ma waxaad leedahay marka ha la baneeyo kuraasta, marka la baneeyana ha lays cuno, miyaad leedahay? Waa inay kuraasta ay dadkii bedeli lahay dad ku sima in la helo waay. Hadday nimanka aan carqabad noqdeen, waa qasab in institutionka nimanka hadda fadhiya ay mandate kala qaataan, loogu daro fulintiina hawsheeda ay qabsato.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad umaasay xuseen xasan dhaqaale oo xubintii dooda gaaban la socodsiinayay. markana warbixinkii waakama barnaamijkii wargeysyada waxay ka qoreen soomaaliya waxaa soo jeedinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan.
wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dadheeli sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweyne putin oo saxeexay sharci siinaya in uu u tartami karo laba doorasho oo kale. xeerkan ayaa putin oo dalkaasi madax ka ahaa muddo dheer waxa uu siinayaa inuu xukunka sii hayn karo ilaa sanadka 2036.
sharcigani wuxuu caddeeyey qodobada la xiriira xadidaadda haynta xafiiska madaxweynaha ruushka in ka badan laba xilli, laakiin dadkii loo magacaabay xilkaasi waayadii hore ma qabanaya dastuurkan. madaxweyne putin iyo ra-iisul wasaarihii hore marna ahaa madaxweynaha dalkaasi dmitri medvedev ayaa laba jeer oo kale isa soo sharxi kara. codaynta ayaa loo sameeyey isbeddel lagu sameeyey dastuurka bilowgii bishii julaay iyo dhammaadkii bishii agoost ee sanadkii 2020-ka, waxaana soo jeediyey isbeddelkan madaxweyne putin.
wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda koonfur africa oo heshiis ku gashay inay iibsanayso 20 million oo ah tallaalka Pfizer BioNTech ee xanuunka COVID-19 lagaga hortago, waxaana xaqiijiyey sarkaal dowladda ka tirsan. tan ayaa kor u qaadaysa tallaalka dalkaasi lagu qaadanayo iyo dadaalka ay wadaan koonfur afrika oo ka mid ah wadamada uu xanuunka COVID-19 sida baan afrika u saameeyey, ayaana iminka dadaalkaasi wada. koonfur afrika falastiinay waxay hore u heshay tallaalka 30 million noociisa Johnson Johnson, sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. qaybta tallaalka ugu horeysa ayaa dalka gaari doonta dabayaaqada bisha April. wasaaradda ayaa sheegtay inaan loo ogolayn in warbaahinta ay la wadaagaan qiimaha laga siiyey tallaalkaasi, laakiin warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay wargeysku ayaa sheegay in dhibicdiiba tallaalka laga siiyey $10.
marka la isku daro tallaaladan cabdixaafid, dowladda koonfur afrika waxay tallaali kartaa 41 million oo qof 60 million ee dadku ka kooban yahay. koonfur afrika ayaa sidoo kale dabaaji ka bixisay 12 million oo ah tallaalka lagu iibinayo mashruuca COVAX oo ay maamusho hay-adda caafimaadka dunida ee WHO. waxaa kale oo ay koonfur afrika ka qayb qaadanaysaa mashruuc ay wadamada afrika wadaan oo ay doonayaan in tallaalka lagu soo saaro. lama hubo noocyada tallaalka ee koonfur afrika ay ka sugeyso mashruuca COVAX inuu yahay nooca labada jeer la qaato iyo kan halka mar la qaato. xeelayaasha caafimaadka ayaa ugu baaqaya in tallaal ku filan ay haysato koonfur afrika oo wadamada afrika ugu warshadaha badan oo lagana cabsi qaba in mar saddexaad xanuunku ka dilaaco.
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka isutaga imaaraadka carabta ee the khaliij times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa shuruuc cusub oo lagu soo rogay qaabka masaajidada dalkaasi loogu tukanaya bisha rabadaan ee fooda inaga soo haysa haddii ilaahay raalli ka noqdo. wasaaradda diinta iyo arrimaha samafalka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay dadku salaada cishaha iyo taraawiixda masaajidka ku tukan karaan haddii ay raacaan shuruudaha loogu talagalay xakameynta xanuunka COVID-19. salaada cishaha ayaa la bilaabi doonaa 5 daqiiqo oo keliya kadib marka la adimo, waxaana la xidhi doonaa isla marka ay dhammaato salaadu masaajidka. shuruudahan ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu soo kordhiyey masaajidada bisha rabadaan dalkaasi.
cabdixaafid oo sharciyada kale ee la raacayo waxaa ka mid ah in ay dadka dukaameysanaya ay xirtaan saabxirka afka iyo in la kala fogaado salaadana lagu dhammeeyo 30 daqiiqo. sidoo kale waa in ay sijaayadaha masalliyada dadku ay ku dukanayaan ay guryahooda kasoo qaataan. waa in aanay isgacan qaadin ama jirkoodu istaaban. in salaada labaad la dukado lama ogola. hal mar ayaa taraawiixda la dukanayaa. masaajidka cunto laguma bixin karo. dadka u nugul xanuunka iyo dadka qaba xanuunada kale waa in ay guryahooda ku dukadaan.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatanna shabeelaha dhexe ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay laba weerar oo ka kala dhacay deegaano hoostaga magaalada jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe sida uu ku soo waramayo wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay weerar saaki waa berigii lagu qaaday bar kontrool oo ku taala deegaanka buurane ee gobolka shabeelaha dhexe iska horimaad kooban oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa dagaalamayaashii weeraray u suuragashay inay la wareegaan barta kontrool gudoomiyaha deegaanka buurane cabdulaahi nuur cali oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ee ku sugnaa barta kontrool ay iska difaaceen weerar ay ku soo qaadeen kooxda al-shabaab
gaari hoomay ay wateen waxay soo istaageen gudaha buurane ay soo istaageen mar alla markay soo istaageen baaburkay ka kala daateen qarax dagaal ayay bilaabeen dagaalku waxaa ku dhaawacmay ninka ku dhaawacmay iyo nin kale labana waa ku dhimatay adiga hadda geerida saddex waaye iyo hal dhaawaca
weerarka kadib gaari ciidan oo siday dhaawacyadii askartii xalay wax ku noqday weerarka ayaa waxaa la sheegay in qarax miino lala eegtay waxaana isla goobta ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka buurane
taa kale waxaa dhacay maaragtay dhaawacii ayaa la qaaday agagaarka sooday markii la marsayna waxaa ku dhacay qarax lala beegsada dhaawacii nin dhaawaca ayaa ku dhintay qaraxii nin kaleetana waa ku dhaawacay laakiin dhaawacaas dhaawac aad u weyn maaha
marka deegaanka hadda buurane xaalkiisa sidoo yahay yaa gacanta ku haya
xaalkiisa haddi waayo waxaa gacanta ku hayo ciidamada dowladda sargaalka degnaas ayaa amniga ku dahayo ilaa iyo hadda wax kaleeto khasaaro yimid male hadda laakiin waxaa jirto xoogaa inay soo dagaal celiyaan iyo waxsaasaa looga baqaa difaacooda waa uxiraya diyaaray uyihiin waxay kutahayin oo kale male
sida ay sheegeen dadka deegaanka kooxda al-shabaab ayaa markii dambe isaga baxay deegaanka buurane bartamihii bishii hore ay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen isla markaana saacado kooban ay la wareegeen deegaanka mahadaay ee isla gobolka shabeellaha dhexe deegaanka buurane oo qiyaastii 23 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa saldhig ku leh ciidanka amisom gaar ahaan qaybta ka socota dalka burundi xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona aan ka codsada sahre ciidla nuur inay noo dulmarto
maxkamadaha dhegaysta dacwadaha qaxootiga iyo soo galootiga ee dalkan maraykanka ayay buuxdhaafiyeen dalabka magangelyo doonka oo 3 bilood ee ugu dambeeyey gaadhay heerkii ugu sarreeyey ku dhowaad 1 milyan iyo bar dacwadood ayaa miisaska u saaran garyaqaanada maxkamadahaasi ka howlgala iyagoo ay taasi u dheer tahay malaayiin qof oo cusub oo dacwado magangelyo doona soo gudbiyey bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey bishii maarj ayna dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay inay dalka maraykanka soo galeen in ka badan 170,000 oo qof oo doonaya in magangelyo la siiyo haweenka uurka leh kuwa sita caruurta aadka u yaryar iyo ciyaalka aanay waalidiintoodu la socon ayaa la sheegay inay haatan aad uga badan yihiin intii hore u soo geli jirtay sida laga soo xigtay hay-adaha la socodka soo galootiga dalkan maraykanka soo cagadhigta ayaa sheegay in bishii februari tirada dacwadaha maxkamadaha maraykanka lagu qaadayay ay kor u dhaaftay 1,299,293 kiis iyo tiro intaasi kasii badan oo sugayay in kiisaskooda la eego dalka maraykanka ayay haatan ka howlgalaan 592 xaakim kuwaasi oo xafiisyadoodu ku yaalaan 76 maxkamadood oo dalka oo dhan ku yaala dhimashada dadka xoolo dhaqatada ah ee dalka etoobiya ayaa la sheegay inay kor u kacday xalay ilaa shalay dadkaasi oo lagu laayay gobollada ku yaala waqooyiga dalka etoobiya wararka laga helayo gudaha dalkaasi etoobiya ayaa sheegay in qalalaasahan haatan dadka badani ku dhintay uu bilowday maalintii 3 daraad dagaalkan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeyay qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta ee dalka etoobiya ku wada nool dagaaladan caanfarta iyo soomaalida ayaa haddana indhaha caalamka kusii hakinaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa oo horeba loogu dhaliilsanaa dagaalka ka socda gobolka Tigray. Labada dhinac ee soomaalida iyo canfarta ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ciidamo dhinacooda kasoo socda ay duulaanka ku soo qaadeen geesta kale. Tirada dhimashada labada dhinac ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa.
Markana
dhinacii heesaha.
Gudahaan idaacaddeeni fiidnimo ayaa intaas nogu idil. Tan iyo kulanta tamar dhegeystayaal, waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Bye.